kázání se jmenuje Komentáře a nitka. To asi vidíte sami, to není potřeba nějak vysvětlovat, že svět je plný komentářů. I my sami jsme jako komentátoři, komentujeme události, jiný lidi. Komentář je vlastně takový jako posouzení věci nebo vysvětlovač, že jo, člověk, který říká, co si o to myslí, jak to mělo být, jak to nemělo být, co tím bylo myšleno, co bylo, co bude, jestli to bylo udělané dobře, nebo jestli to bylo udělané špatně. Komentátor může být kritik a může to být taky chválič, že jo. Ale jedno je jistý, že komentátor není účastník ty věci samotný. Komentátor stojí vedle. Není prostě v ty věci. To máte jako když hrajou hokej, že jo, tak je tam komentátor, který vůbec není na tom hřišti, ale ty věci komentuje. A komentuje v televizi, anebo je komentuje v rádiu. A já jako vždycky si říkám, jak k tomu komentátorovi ta huba jede, že jo, prostě, jak on v tom rádiu dokáže popisovat jako ty věci. A ten člověk, přestože u toho není, tak si to nějak dokáže jako představit. A je možný prostě bejt mimo věc a přesto se k ní hodně vyjadřovat. Komentovat, posuzovat věci, lidi, jiný církve. Jan Hus ve svém jednom kázání říkal takovou věc a říkal, ono je to, on tomu říkal, že v Biblii je slovo, který říká se mu utrhání, utrhač. Utrhačství je něco, co není dobrý v božích očích. A on říká, že někdo o někom něco mluví a pak řekne ale a tím ale všecko schodí. Všecko, co bylo dobrý, ale bylo tam to tohle. A tím všechno prostě přikryje takovým, nebylo to úplně dobře. Komentář nestojí nic. Můžete komentovat všechno možné a nemusíte sami vůbec nic dělat. Komentář taky věc nezmění. Nezmění, protože komentář je za věcí. Komentovat se dá něco, co už bylo, ale ne to, co bude. To, co bude, to je věštba nebo nějaký prorokování. Ale komentátor komentuje to, co bylo. Že ten puk tam byl a gól a už byl. Ale neřekne, teď bude gól. Řekne, gól byl. Já tady mám takový citát, který bych rád přečet. Je to citát Theodora Roosevelta. Je to, on byl americký prezident v období druhé světové války. Já už jsem ho čet, určitě ho znáte, ale mně přišel takový trefnej, tak bych vám ho rád přečet. Nezáleží na kritikovi ani na člověku, který poukazuje na to, kde ten silný klopítl, nebo kde si ten, kdo se odvážil do něčeho pustit, mohl počínat lépe. Uznání patří člověku, který je v aréně. Člověku, jehož obličej je skutečně pokryt prachem, potem a krví. Který statečně zápasí. Který chybuje a stále znovu nedosahuje svého cíle. Který zná obrovské nadšení a obrovské zanícení. A vyčerpává se ve věci, která za to stojí. Který v nejlepším případě nakonec ochutná triumf velkého úspěchu, a v nejhorším, pokud jej potká nezdar, alespoň selhal, když se do něčeho velkého odvážil. Jeho místo nebude nikdy tam, kde dlí nemastné, neslané duše, které neznají vítězství ani prohru. Prostě bezpečí komentátora je to, že nikdy není v té aréně, vždycky je vedle a vždycky k tomu něco řekne. Ale to je skutečně taková nemastná, neslaná duše. Pán Ježíš Kristus řekl několik takových výroků. Řekl, nemůže změněno býti písmo. Snáze pomine nebe a země, než aby pominula jediná čárka ze zákona. Prostě Boží slovo je neměnný měřítko spravedlnosti a pravdy. Já nevím, člověk si odhlasoval něco jiného, to je náš problém. Ale podle našich měřítek Bůh soudit nebude. Nesoudil a soudit nebude. A hlavně u Boha neprobíhá ta změna, že dřív se mu něco nelíbilo, no a uplynulo 2000 let, tak změnil názor, tak se mu to jako začalo líbit. Že jo? To, co dřív chválil, dneska nechválí, co dřív prostě doporučoval, dneska už nedoporučuje, protože doba se změnila. Tak takhle to určitě není. Prostě to písmo nemůže být změněno. My se můžeme změnit, ale Boží slovo se změnit nemůže. Je neměný. Jan 3:16 říká, známý, tam je velice nejznámější verš z Bible, a tam je napsáno toto. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tohle slovo bylo vyřčené plus minus autobus 2000 let. To, co jsem teď řekl, to, co jsem teď tady přečet, to je čistý Boží slovo, který nemůže být nijak změněno. Umíte si představit, kolik na tenhle ten verš bylo napsáno článků, připravených kázání, kolik všelijakých úvah a komentářů na tohle slovo proběhlo, podle mě jich byly miliardy. To se říká na pohřbech, to se říká lidem, aby uvěřili v Krista. To se říká na poslední cestě, že již pohřbíváte člověka. A všechny ty proslovy, všechny ty kázání budou a byly zapomenuty. A to je v pořádku. Není potřeba, aby všechny ty kázání, co tady lidi vymyslejí, nějak trvale zůstávaly. Ty jsou jako jídlo, jako teď pro tu chvíli, se jako najíte, sníte to, pomůže to, ale musí se vařit dál, další kázání. Ale ta surovina, jako bych řekl, to Boží slovo, zůstane dál. Všechno ostatní, co je kolem toho, jsou jenom komentáře. A ještě mnohí lidi, kteří ještě možná na svět nepřišli, budou tady to místo v písmu komentovat, budou o tom přemýšlet, říkat tomu něco svýho, umřou, jejich myšlenky se ztratí, ale to Boží slovo tady bude dál. My bychom měli vědět, my si opravdu neuvědomujeme, co Bůh nám dal do ruky. Jako z hlediska materiální a hmotního je to jenom knížka, pár papíru a trošku tiskařský barvy. Ale z hlediska poselství, z hlediska duchovního významu je to nevyčíslitelný bohatství, který nám Bůh dal. Když držíme písmo v ruce a můžeme mu naslouchat, často si ani neuvědomujeme, jak převzácná věc to je. Bible říká, že kdo činí Boží vůli, trvá na věky. Jak se dozvíme, co to je Boží vůle? No to se přeci dozvídáme z jeho slova. Jak říká písmo, to je to slovo, které vám bylo zvěstováno. Všechny kázání, které jste kdy slyšeli, všechny proslovy, knížky, to jsou všechno jenom komentáře, které následují za tím ryzím Božím slovem. A stojí níž, každý kázání stojí níž, než to ryzí čistý Boží slovo. Ježíš, že jo, když se ho ptali, co je pravda, tak řekl, já jsem cesta, pravda i život a žádný nepřichází k Otci, než skrze mne. A tak je v Bibli napsané slovo tvé, pravda jest. Trošku něco o té pravdě. Když Ježíš uzdravil toho slepýho, který byl od narození slepej, tak ty farizové, ta židovská velerada to pořád nemohli pochopit, pořád to zkoumali, jestli to je podvod, není to podvod a tak dále, takže ho pozvali a ty rodiče a ty to vyšetřovali všelijak. A on, ten slepej, který v podstatě nemohl nic vystudovat, neuměl číst, neuměl psát, že jo, to byl prostě jako jakoby úplně nevzdělaný člověk, protože on se nemohl naučit žádnému řemeslu, nic neuměl prostě a najednou viděl, takže všechno pro něj bylo nový. A teď tenhle člověk, tyhle ty jako vzdělaný lidi, začíná poučovat. On to asi tak nemyslel a oni to tak brali. A to, že on je poučoval, je hrozně urazilo. Protože oni byli vzdělaní a on byl nevzdělaný. A oni řekli, ty ses celý v hříchu narodil a ty nás zkoušíš učit? To byla taková urážka, vyhnali ho. Ježíš ho nachází v chrámu a on tam prostě před ním padá na kolena. A oni tomu slepýmu řekli tuhle větu. Vzdej chválu Bohu, my víme, že ten člověk je hříšník. To znamená Kristus. Vzdej chválu Bohu, my víme, že ten člověk je hříšník. On říká, nevím, jestli je hříšník, ale aby někdo uzdravil slepýho od narození, to se jen tak neděje, že jo. A A pak se jich ptá, vy taky chcete být jeho učedníci. A to už bylo moc. To už se nedalo zkousnout. Co je pravda? Je pravda, že Ježíš je hříšník? V Bibli to je? My víme, že je hříšník. Ne, to není pravda. Pravda je to, že oni řekli tuhle věc. Jak tady čet Ondřej na začátku, tak tam jedna z těch slov bylo. Mezi lidmi o něm bylo mnoho dohadů. Jedni říkali, je dobrý, jiní říkali, není dobrý, svádí lidi. Prostě každý nějak komentoval Ježíše Krista, jeden dobře, jeden špatně, ale to nemohlo změnit to, jak ty věci byly. V Biblii je taky napsáno, je tam jedna věta, která se zdá, jako by do Bible vůbec nepatřila, je tam napsáno, Ježíš, buď proklet. Proklet znamená zničen. Zničení, prokletí znamená, ať je proklet ten, kdo visí na dřevě, proklet muž, který odstupuje od Hospodina. Prostě prokletí znamená zničení, zkázu. Ale to slovo tam nestojí jakože jen tak, že jo? Je to tady napsané takhle. Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne Ježíš, buď proklet. A že nikdo nemůže říci Ježíš je Pán, leč v Duchu Svatém. V Biblii je napsáno Ježíš buď proklet, ale to není jako, že Bible učí, že Ježíš buď proklet, že to je ta pravda. To souvisí ještě s něčím jiným. A v 1. Korinským na konci tady té epištoly je napsáno něco podobného. Tady říká Pavel, pozdravení mou vlastní rukou Pavlovou. Jestliže kdo nemiluje Pána Ježíše Krista, budiš proklet. Myslíte, že jde věřit v Ježíše Krista a nemilovat ho? To jde. A myslíte, že jde milovat Ježíše Krista a nevěřit v něj? To nejde. Tohle nejde. Věřit v Krista a nemilovat ho jde. Ale milovat ho a nevěřit v něj, to není možné. Že ta láska tu víru má. Láska vždycky věří, nikdy nezaniká, všemu věří, všecko vydrží, vytrvá. Zdá se, že to tak skutečně je a prokazuje to v životě mnohých lidí, kteří v Ježíše Krista uvěřili, ale nemilujou ho. Mám obavu, že toho cíle nedosáhnou, protože Bible říká, kdo nemiluje Ježíše Krista, ať je proklet. Ježíš řekl, mnoho je pozvaných, mnoho je povolaných, ale málo kdo bude vybrán. Myslím, že tohle je ten klíč. Tohle je ten klíč k tomu. Takhle to je. Bible nám radí, žádostivi buďte Božího slova, abyste jim rostli. Prostě když něco chcete, tak tam jdete, když něco chcete, tak tam jste, tak si vstanete. Já tady ráno, když tady jsem v porotě, koukám z okna, jak jezdí katolíci na shromáždění a to mají děti a všelký harampádi tam tahají do kostela, jo. A prostě jdou tam, když chtějí teda, že jo. Bible říká, že Židům země, co přijímá vláhu a déšť a rodí jenom plevel a trní, je blízko prokletí, zničení, spálení. A nebo je napsáno o židovském národě, že všichni byli pod tím mrakem, všichni viděli ten ohnivý sloup, ale jen málo z nich se zalíbilo Bohu. Neprospěla jim řeč slyšená, když ji vírou nepřijali. Padlý srdce nemá žádný užitek z Božího slova. Nejdřív musíme činit pokání a očistit se. Já nevím, jak se hodnotíte, teď radši nekoukejte, koukejte na sebe, jak jste zdatní komentátoři, protože my komentujeme hodně, posuzujeme, komentujeme události, lidi, věci prostě. A my jsme vždycky většinou ty, co tomu rozumí a nejchytřejší, že jo? A tak si myslíme a věříme tomu, že takhle je to správně. Ono se lehko řekne o odsudek, o katolický církvi, že jo? Lehko se vysloví odsudek o komkoliv. To nic nestojí. ty ani nic neudělal, co ty lidi se snaží, ty jenom něco řekneš. Ale víte, co je problém? Co když to bude špatně? Co když ten tvůj komentář bude prostě špatně? Co s tím potom? Nic? Myslíte, jakože se nějak ztratí? Protože je to křivej soud v podstatě. Máme tady takovou dobrou radu v písmu, která nám říká, jak bychom to měli asi brát. Dej si pozor na každý krok, když jdeš do Božího domu. Pohotovější buď k slyšení, než k přinášení obětí, jak hlupáci. Ti ani nevědí, že činí něco zlého. Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se srdci, když máš pronést slovo před Bohem. Vždyť Bůh je na nebi a ty na zemi. Tak ať jsou nemnohá tvá slova. Nedovol svým ústům, aby svedla ke hříchu tvé tělo. Ukvapená slova. Jo, to je prostě nerozvážná, jako rychle, teď něco. A když je to špatně, je z toho problém. Možná, že z toho není problém, jako že by to někomu, protože ty tvý komentáře třeba jsou i v tobě, jako oni nedojdou ani k tomu člověku, ale někdy člověk o tom mluví. A já bych vám tady chtěl právě ukázat, kde se to stalo a kde z toho nastal takový určitý problém. A ten příklad je Job, nebudu to nějak dlouho rozvádět, prostě Job, potkal ho úplný neštěstí, ztráta života dětí, všeho, co budoval, majetku, domu, zdraví. A manželka, která stála úplně někde jinde než ten Job, srdcem a duchem, tak ta mu pomocí v tu chvíli taky nebyla. A v tom neštěstí k tomu Jobovi přicházejí ty tři přátelé. Opravdu k velký ctím budiš to, že oni, když přišli a viděli Joba, jak tam sedí v tom popelu a škrábe se tam nějakým střepem, takže ho ani nemohli poznat, že to je on. A přišli k němu, sedli si, seděli s ním 7 dní a nocí a nic neřekli. A to je taková účast. A já si myslím, že tam to asi mělo skončit. Že neměli už nic říkat. Že neměli nic komentovat, protože to bylo všechno špatně právě potom už. Tohle bylo dobře, za to je Bůh nějak nenapomíná, ale za tamto, co říkali, už je napomíná. Oni řekli mnoho dílčích moudrostí, že jo, v tom svým proslovu k Jobovi, ale jako celek to bylo špatně. Ani Job to nezvládl. Job získal určitě jedničku s hvězdičkou za tu věrnost a lásku k Bohu, ale jeho úvahy pak v té bolesti a zase takový otupenosti mysli už šly někam stranou z cesty. Já vám tady přečtu několik takových věcí, které se mi z toho zdají nejdůležitější. Job 38:1-4. Na to odpověděl Jobovi ze smrště Hospodin slovy. Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy? Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověsli, víš-li něco rozumného o tom? Potom ten rozhovor pokračuje a tady se říká, Hospodin dále Jobovi řekl toto, smí se člověk přijít s všemocným, smí ho kárat, ten, kdo Boha obvinil, ať odpovídá. Job na to Hospodinu odpověděl. Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný? Kladu si ruku na ústa. Jednou jsem už promluvil a nevím, co odpovědět. Ba i podruhé, ale nemohu pokračovat. Tedy odpovídal Job Hospodinu, řekl, uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám. Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit. Budu se tě ptát a poučíš mě. Jen z doslechu jsem o tobě slýchal. Teď, jak jsem tě spatřil vlastním okem, proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popeli. Job přišel na to nakonec, že to, co říkal, bylo špatně prostě. Jeho komentář, situace a to všechno byla mýlka, že se plet. A potom Bůh promlouvá k těm přátelům. A to, co jim říká, tak na tom je zajímavé to, že oni Boha nějak znali, když Bůh ním mluví, oni vědí, že je to Bůh, takže jakoby měli ten kontakt nebo na to správné místo. A tady se říká, když Hospodin k Jobovi domluvil, tato slova řekl Elifazovi Témánskému, můj hněv plane proti tobě a oběma tvým přátelům. Protože jste o mně mluvili nenáležitě, jako služebník můj Job. Vezměte tedy za sebe 7 bíčků a 7 beranů a jděte k mému služebníku Jobovi. Obětujete za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job, ať se za vás pomodlí. Já ho přijmu milostivě a nepotrestám vás za vaše poblouzení, že jste o mně mluvili nenáležitě, jako služebník můj Job. Bůh jim tady nakonec, oni, když byste vzali to, co oni řekli, tak toho byly tuny, to prostě je celá kniha Job téměř. A Bůh nakonec to celý nějak shrnuje, zhodnocuje a je to jenom pár vět. A říká, mluvili jste nenáležitě. Vaše komentáře toho, proč to je, jak to je, byly prostě špatně. A já tohle to říkám, protože bychom se tohle měli vyvarovat, komentovat a myslet, hledat můžem a máme. To je správný. Ale musíme si dát pozor, aby to nebyly odsudky lidí a věcí, když nevíš, jestli je to dobře. Protože když to bude špatně, tak na tobě bude vina. Asi jste slyšeli někdy o jeskyních potápěčích, prostě jsou lidi, pro někoho je to nepochopitelný, potápí se do jeskyní, hledají tam různé chodby, je to celý zatopený vodou a tam prostě je to tak, že tam je absolutní tma. Ona absolutní tma je těžký jako, absolutní tma není téměř nikde, ale tam je. Tam je opravdu absolutní tma. A oni, aby, protože když mávají těma plůtvema, tak to všechno rozkalí, že jo, prostě, takže nejenom, že tam není vidět, ale že tam je kal, tak mají takový lanko, to odmotávají, že jo, za sebou, a to je lanko, který je dovede zpátky k životu. Je to lanko, já nevím, ocelový, nylonový, těžko říct, ale pevný, ale přesto se někdy stane, že to lanko se přetrhne. O tom bylo spousta článků a filmů, a v ten moment je to problém. Jak najít cestu zpátky? V té tmě si to představte, jste ve tmě, v jeskyni, zatopený vodou. Ta voda je studená, že jo? Můžete dejchat jenom z té automatiky, z toho přístroje. A jak se od tam teď dostat? Udělali jste nějaký odbočky, je to trojrozměrný prostor, tak se od tam teď vymotejte. Buď ho někdo najde, nebo najde tu nitku, to lanko a po ní dostane se na vzduch a na světlo, anebo tam zůstane, ještě vydejchá, co má, a tím to skončí. Naše jistota, řekl bych, že jistota jako obecně lidstva, všeho člověčenstva na světě, je v přítomnosti Ducha Božího na světě. A to je ten zázrak, který bychom si měli uvědomovat a připomínat, že na jakýmkoliv místě na světě je jedno, kde seš, nezáleží vůbec na zeměpisných souřadnicích, můžeš dojít spásy. Na jakýmkoliv místě můžeš prosit Boha, můžeš se k němu modlit. Není místo, kde by to nešlo. Jde to úplně všude, ve všech hlubinách, ve všech výšinách, všude se můžeme obracet k Bohu. A přítomnost Ducha Božího, to je taková nitka, která vede nebo může vést až k nám, když my se jí chopíme. A proto chci říct, že v tom je ten rozdíl. Ty potápěči mají pevný lanko, to je prostě neutrhnete rukou, to nejde, to je pevný. Ale přítomnost Ducha Božího v našem životě je spíš jako ta nitka. Není vidět, ale není tolik pevná. Dá se roztrhnout, dá se přetrhnout, dá se ztratit. Nevydrží toho tolik, jako to lanko vydrží, bych řekl, poměrně málo. Když ji ztratíte, tak možná ani nevíte, ale pak se najednou zjistíte, že se nemáte čeho chytit. Když církev nebo sbor opustí boží věci, tak se tady může dál scházet. Může se scházet hodně lidí, že jo? Ale bez přítomnosti Ducha Božího to nemá žádný smysl. Je to prostě úplně k ničemu. Je to jako bejt na svatbě bez ženicha a bez nevěsty. Je to prostě sice zajímavá zábava, dobře se najíte, napijete, pokecáte si, ale nic víc, je to jenom duševní věc. Ale o to tady nejde. Tady jde o přítomnost Ducha Božího skutečnou v našem životě, která je opravdová. A když člověk ztratí boží bázeň, tak většinou na 99,9% tu nitku utrhne. Utrhne si ji sám. Protože ta nitka opravdu všecko nevydrží. Hřích, to jsou nůžky. To prostě tímto přestřihnete. Tímto přerušíte. David žalmu říká, kdo zná sílu tvého hněvu, jak by se tě nebál. Teďka někdy to vypadá tak, jako že Bůh jenom miluje, ale vůbec žádný soudy, žádný hněv, nic takového není. Bůh jenom miluje, tečka. Nic ostatního. A to není pravda. Boží rada zní jinak. Bůh miluje, ale ten boží hněv musel snášet Kristus za nás. Na jeho utrpení, na tom bičování, na tom ukřižování, to byl ten boží hněv, na tom hříchu, že jo? Kdyby nebyl boží hněv, proč by Kristus trpěl? Jaký trest? Žádný trest by nebyl. Všechno by bylo jedno. Když jsme teda spojení s Bohem, tak někdo myslí, že to spojení je pevný jako nějaká trubka, ale není. Ta nitka je opravdu křehká, dá se lehko přetrhnout. Když ji přetrhneš, ztratíš spojení ty, ale Bůh ne. Bůh o tobě ví dál všecko, ale ty o něm nevíš nic. V tom je ten rozdíl. A tohle spojení si musíme hlídat a dávat pozor, aby jsme ho prostě nepřetrhli, neutrhli, nestratili. Je to měkký, je to takový jako křehký, jako naše tělo. Lidský tělo vydrží na jednu stranu strašně moc, na druhou stranu stačí jedna rána a jste mrtví. Je měkký. Lidský tělo je měkký a když ho rozříznete nožem, stačí jeden ostrý nůž, takový ten vysouvací, to Marek zná tamhle, že jo. Stačí jednou blbě se netrefit a máte zaděláno na potíže na dlouhý týdny. I na to tělo musí na pozor a i na přítomnost Ducha Božího. Musíme to nosit s nejvyšší opatrností, aby jsme tu nitku nestratili a nepřišli o ní. Pane Ježíši, prosím tě za to, aby naše životy byly cesta jasná, přímá. Prosíme za to, aby si nás chránil, aby jsme měli to vedení, aby jsme právě nebloudili. A prosíme tě za to, aby jsme se vyznali v těch věcech na světě, v nás i okolo nás, podle tvý moudrosti a tvýho slova. Amen.